Beterik gatoz sendagaiz, gu prest gaude ta ino naiz. Bide hasi da, ta ibilbedi, berandu da baina garaiz, berandu da baina garaiz.
Goldeak lurra iraultzen du, aurreko landaketatik gertatzen den guzia erauziz landaketa berri bat eman dadin. Bakarrik eragite honen bidez, emanen da landaketa berri bat. Ibilbedi talde Nafarra, 2018ko udan jaio bazen ere, 2019aren hasieran hartuzun egun duen forma. Ordutik Euskal Herriko mapa osotik ibili dire kontzertuz kontzertu, hainbat areto eta festival difentetan. Taldeak aurtengo udaberrian argitaratu duen Goldea diskoaren lehen aurkezpena Nafarroako Antzerki Eskolan izanen da, maiatzaren 13an. Amets Aranguren, Eder Eskalera, Javier Larrañeta, Ibai Osinaga eta Areta Senosiainek osatzen dute Ibilbedi, eta Amets animatu da gurekin zebrabidea gurutzatzera. Telefonoaren bertzaldean dago zuzenean, atxaldeon Amets?
Atxaldeon egine.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi zabiltza.
Bai, hau da lehenengo elkarrezketa.
Zerri, bueno, Amets, nik pixkat ezagutzen zaituz, baina entzulek ezagutu dezaten Amets, aurkeztuko zeniguk ezure burua?
Bai, bueno, zaila izaten da, igual hau izaten da galderanik zailena, bai. Baina, pues ez dakit, ametsaren gure naiz, Iruñan sortu eta Iruñan bizi naiz, oita laurte ditut, eta, ba, ongi izan duzun bezala, duela, lau aurten bost urte, beteko dira, ba, duela bost urtetik Bilbedi taldeko kidea naiz, mm-hmm. eta... Beste batzen artean, ba, horre ere banabil.
Uh-huh. Aipatu duzu, Ibilbediko partaide zarela, eta horrek seguro denbora unitzartuko dizula. Hirugarren diskorantz zoazen honetan, jada bete dituzu urte batzuk, aipatu duzun bezala. Kontatuko uh-huh. diguzu pixkat nola izan den, nola izan zen taldearen sorrera garai hartan?
Bai, ez du misterio handirik egia esan, eh? Institutuan kontzitu genuen taldeko laukidek, denek Basio Joleak Javierrek izan ezik, eta bueno, institutoan ezagutu genuen elkar, baina gero konservatorioan ere koinziditu genuen. Uh-huh. Eta, bueno, Ibaik, abeslari eta gitarrista denak, batzuen aurretik beste talde bat, eta berazen bakarri bilia zena igual musikaren uh-huh. alde hortan, ez, kaleko alde hortan, edo akademiatik kanpoko hortan. Eta, bueno, pues laguntasunak pixkatera mangintuen. Hasiera batean, Areta, Ibai eta Irurok elkartu ginen, hori 2018ko uh-huh. udan uste dut izan zela. Eta, bueno, ez dakit, intentzioan diri gabe, edo helburu konkreturi gabe, baina, bueno, elkartu eta oso gustura eman genituen egun batzuk hor altzon landetxe batean. Eta bueno, ikusi genuen ateratzen zela zerbait polita. Orduan hori gehiegi pentsatu gabe eta intentzio berezirik gabe hasi ginen elkartzen Javier eta Ederrekin ere. Eta, pues ordudanik, orain arteko bide egin dugu oztok elkarrekin.
Amets, 2018-tik 2023 urte desente daude eta bidea nabarmen aldatu da, ez? Zuen sorrera hortatik mm-hmm. gaur egun arte, nola laburtuko zen iguk egindako bidea hau?
Ba, nizitari zena bide bat, asko ikastekoa. Mm-hmm. Ez dakit, ni musika zalea izan naiz beti, eta ba hori duela urte batzuk arte ezagutzen nuen beti publikoaren aldea, ez, edo ikuslearen leku hori. Eta ba, ez dakit oso polita izan da, eta da hori nik ere, holtzatik ikustea publiko hori, harremana izateare publiko horrekin, konturatzea ze puntutara nio alduen baldintzatu eta bideratu egiten duzuna, eta ez dakit hori batez ere azpimarratuko nuke ikasketa prozesu bat ere izan dela. Uh-huh. Jende asko ezagutzekoa, espazio berak ezagutzekoa, bai, aurreko lagun batekin izketan, ateratzen zen arrakasta hitza, uh-huh. nintzat hitz pixkat, ez dakit itxusia den, edo bueno, zaitu beretik gustatzen, Baina galdetzen zidan, esaten nien iretzat, arrakasta izan da, hainbeste jende, hainbeste harreman berri, beste espazio berri ezagutu eta sortzeko aukera edukizana. Eta geratzen ez fiskat horrekin, espazio berri horiekin, ikasketekin, bueno, hain ez hitz egiten, bukatu balitzu zala, geratzen ez hitz, eta oraindik geratzen diren guztien gogoz ere.
Mikain, amets, ba, ikasketa prozesu horren astapenera edo eginen dugu salto astapenetara, berandu baina garaiz zuen lehen diska, nola oroitzen duzu?
Ba, ikusten dut, ez dakit, zerbait txikitzua bezala, edo ikusten dut igual, nire hogeita urtetatik ikusten dut meretzi hogei urteko amets, eta bueno, eta gainontzekoak, adinberekoa gara denak, eta ikusten gaitut, ez dakit nola esan, oso inusiante bezala, oso... bai, oso inusianteak denak, gogoz, ilusioz, baina igual gauza batzuk eskapatzen zitzaizkigun. Diskoarekin izan dugu gora bera asko, bueno, momentu batzutan izin genuen entzun, lotzen batzen zigun, ez dakit, baina momentu honetan ez dakit nik kariñoz gogoratzen dut, eta berrezta duela inbestekoa ere, baina bidean egia da gauza asko alatu direla. Kariñoz gogoratzen dut eta bagirutzen zaitela oso disko gordin bat ezala edo gordina gardena eta bai inozentziatik egina ezala.
Eta ondotik amets etorri zen beltxarga beltza. Agian Euskal Herri osoan egan egiteko aukera zuen disko hura, ez?
bai. Oso salto nabarmena egon zen zentzu guzietan lehen guzkotik bigarren ontara. Bai musikalki, ez dakit nola esan teknikoki edo, baina baita taldearen izaera dagokionez ere. Nik uste berandu baina garaiz, hori, 2019an hasi ginen elkartzen ja bostok, eta hortik lau hilabetetara grabatu genuen diskoa, dena oso azkar, oso zakiten impazientziaz edo
gogoez
bultatuta, bai. Eta beltxarra bentzen bai ikusten duela, ezakit beratzen utzi genituen kantuak, heldutzen utzi genituen, lasaitasun handia gozartu genituen, eta niretzat importantena izan dena aldaketa hortan, lehenengo diskotik bigarrenera taldea osatu zela. Lehenengoan bost musikari ginen, elkarrekin jotzen, eta bigarrenean musika talde bat, nire ustez. Eta hori gero nabaritu izan da.
Eta beltxarga beltzaren arrakastaren ondotik etorri da goldea, amets, zer irauli dizuzuri diskonek?
Ba... ez dakit begira, ez egin bat ero gustatzen edo beti entzun izan dituen anolakoa gara dunez pixkat zen zizala jo, de exagerazio. Baina... Bueno, izan da gauza bat, egunerokotasunean oso presente izan dudana, ari gara disko bat egiten, eta zakit, nire mundua momentu batean bilakatu da hori, disko berri hau edo kantu berri hauen osatzea edo jaztea edo, eta zimarratuko nuke izan dela, eta bueno, oraindik ere badela, baina ari nahiz ikusten pixkatia bukaerako argi hori, oso prozesu... fuertea edo intensoa izan da eta pazientzia askorekin eta mimo askorekin bizi izan duguna, momentu batzutan ere desesperazio puntu batekin, baina bai ez dakit oso presente egon gara prozesuan bertan, ez hain beste emaitzari begira, baizik eta prozesuari eman diogu garrantzi handia.
La loca
Eta prozesu guzti horren bi aurrerapen jada jaso ditugu, perimetroarena kantua eta lokatzarena kantua. Okerrezpanagoa pilaren 27an disko osoa izanen da entzun gai, goldea, aipatu duguna. Nolakoa izanen da, disko hontan arrautuko dugun musika, amets?
Ba, zaila egiten zait, galdera honetan zutea. Ba, izan dezaket, oso kantu, esan dizuena, oso kantu landuak direla edo hortan saiatu garela. horrek dituen alde hon eta txarrekin, eh? baina puzto pixkat hori izan da, kantu guziei denbora eta kasu berezia egitea bakoitzari. Irutzen zait kantu diferenteak daudela diskoan bertan, ala ere uste dut denetan somatzen aldela gu garela. Eta ez dakit jendea gesanen duk pixkat zer den. Bai azimarratu neko nukela ere, izan dela, aipatu dan prozesu hontan, oso prozesu kolektiboa izan dela. Igual aurreko bi diskoetan bai bile garela gure bolara, edo bueno, bai taldean zentratuta, eta hirugarren prozesua oso modu kolektiboan egin dugu, ez bakarren gu boston artean, baizik eta inguruko lagunak konbidatu ditugu entzaiotara, gara dizkio gauza asko, egin genuen ere irailan edo bueno, udazken partean egin genuen Iruñeko Laba espazioan ensaio ireki bat, eta horre ere, bueno, pixkat gure asmoa zen begira, hau dugu eskuartean, baina nahi dugu jakin ea jendeari zirutzen zaion ze sentsazio duen, eta pixkat egin genuen hori gehiagi pentsatu gabe edo bai, zein eraginen zuen gehiagi pentsatu gabe, eta joder, gero konturatu gara izan duela pisu desente hori enbeste kanpartitzeak eta zentzuik onenean, eta hori ba gure bost garun eta hamar eskuetatik karago ez dakite ekarpenak jasotzea oso polita izan da.
Aipatu duzu amets kolektiboki sortu duzuela Goldea, baina xetasun gehiago jakite aldera edo, nola sortu duzuen, norrenak dire hitzak, melodia, nolakoa izan da orokorrean sorkuntza prozesua, eta galdetu nahi nizuk ere, taldean bertan ibilbedin normalean edo, nola funtzionatzen duzuen horreri dagokionez?
Ba, bizkate desordenatua da hori dena. Letre iragokinez, egia da Ibai eta biok izan garela orain arte kantuak idatzi ditugunak, momentu batzuetan lehenengo diskoan, bueno, egin buruz ez dakit, momentu batean igual berak bazituen letra gehiago, diskontan nireak dira, ez dakit oren buruz, baina badakit nireak direla haietako asko, eta gero musikari dagokionez, ba oso diferenteak daude, badira kantu batzuk hasiera-hasieratik denok elkarrekin egiten ditugunak, entzaio lokalean bertan, Irunberrin. Beste batzutan igual, letra batekin, demagun badudara letra batek ikusten dudana kantu izan daitekela, agian nik eramaten dut zuzenean ja kantuaren ezurdura edo, eta den artean jazten dugu. Hori ere politia zeten da, ze, eta niri gustatu zait pixkat prozesu honetan, nik pare bat kantu, ez hiru kantu edo eraman ditut pixkat ja musikarekin montatuak, eta klaro, musikarekin montatuak, baina nik etxean bakarrik egiten alduan horrekin. Alduan horrekin egin dut ideia bat, eta gero konturatu nez, ba, taldean ateratzen dena, etzela inbeste niguruan nuen ideia. Baina polita dela aldi berean, proposamen batetik, ba, ikustan orainoa eldaiteken kantua imaginatu gabe. Orduan, hori, izaten da kantuan araberakoa, izan daiteke Ibaik izatea begira letra hau dut, ez dakitzen egin, edo izan daiteke Javier eltzea eta izatea akorde segida hau dut, ez dakit norbaitek letrarik duen hemen jartzeko, edo izan daiteke aretak ekartzen duela ez dakit zer referentzia jo asko gustatzen zait hau, eta gustatuko ditzideake holako zerbait egitea, eta proposamen zehatz bat ekartzen du, edo ederrek ere dauka erritmo bat buruan sartuan, nahi duena lekurri batean sortu. Pixkatola, bakoitzak momentu bakoitzean aportatzeko duen aportatzen du, eta denon artean jazten ditugu kantuak. Aipatu jazunean letrena eta kantuena, eta hori ez gara oso kolaborazio zaleak, baina kasu honetan eta diskontan bai dagoela sorpresa txiki bat, bueno, letra bat ez delako guk egina.
Banasketa guzti horren emaitza erran bezala entzungai izanen dugu apilaren 27an, eta amets, okerrezpa naiz, aurkezpen bira bat ere prestatu duzu, ez? Emanen dizkiguzu lekuak eta datak?
Bai, hori, disko aurkezteko hiru kontzertu berezi prestatu ditugu, eta berezi diot, bueno, lekuak, ez dakit, lekuak bereziak direlako, edo pixeta postu bat egin dugulako ere formatu berezi batekin, eta hiru aurkezten kontzertu horiek izanen dira, Iruñan, Donostian eta Bilbon. Iruñan izanen gara maiatzaren 13an, arratsaldeko 7an okrez baldin banago, baina ez fiatu gehiegi, larun batarekin, eta hortarako uste dut 40 bat sarrera orainik geratzen direla. Maiatzaren 27an, hau ere larun bata izanik, Intxaurrondo kulturetxea dela, o kulturelkartea edo, bueno, Intxaurrondo negoen gara Donostian, arratsaldeko 8an, hau ere, okrez baldin banago, eta hontan uste dut atzo edo sarrerak bukatu direla. Eta hirugarren kontzertu izanen da ekainaren 8an, ostegunez, Bilboko kafean tokian. Fiskate, beranduago, behatzeterdiek aldera edo olako zerbait. Eta ontarako, ba, sarrerak soberan daude oraindik, beraz,
Beraz, entzuleak gonbidatuko ditugu, bai, Iruñara eta Bilbora joan daitezen. Bikain amets, ba, bukatzen joanen gara, nahiko galdera irekia botako dizut orain, milaka erantzun izan ditzakena. Zuretzat musikari gazte baten bizitza zure kasuan bezala nolakoa da?
Ba, ez dakit, orain nola gutxi hasi naiz pixka barneratzen musikaria naizela,
Bai, hori bertze gai bat.
Bai, zaila da, baina bastante bizitza normala dut. Puztakit, azte bururo, azken hilabetetan, azte bururo, edo ia azte bururo, tokatu zaigu Irun berrira joatea, bueno, grabaketak egitera, kantuak bukatzera, entzaiatzera, kontzertu prestatzera, eta eta bestelako, bueno, kantuetatik, oza, musikari baten bizitzen, kantuetatik arago dagoen hori guzia egitera, papeleoak, ez dakitze kontratu, enteratu haber, zer ze forma izan dezakeen ibilbedik, elkartea izan behar duen, alden izan beste, bueno, movida hori guziak, baina gero, pues, egia esan bakoitzak pixkat bere bizia du, nik bulego baten egiten dut lanaldi oso, zorain ez nahi duela gutxi, beste bat euskaltegiko irakasle da, beste bat musika irakasle, oza, pixkat bizitza normala dugu astean zehar, eta azte burutan, bai, ba, bueno, gure aizialdiaren parte handi bat eskaintzen diogula musikari izan, gu musikari giza edo ez dakit nora goazela kontzertu bat ikustera, Ikusle giza dugun paper hori ere, edo nik behintzat oso presente dut edo garrantzian dio duen bizitzan.
Beraz, ikusle ere bazara musikaren eszenan edo, nolakoa da Euskal Herriko eszena musikala, amets?
Eta bada beste aldera dira usutalea ekin, ez dakit, ni diriezko gustatzen zait. Azte bururo daukatorra jendan idatzia ze kontzertu dagoen non, eta ustut beti dagoela eskaintza polita. Gustatzen zait asko ere dauden harremanak. Importanteak iruditzen zaizkit, eta behintzat nire tokatu zaidan bide honetan oso aberasgarri izan da, eta oso polita. Beste musika taldeekin espazioak eta osunarketak eta konpartitzea. Eta ezakin gero ere, enein zenetan denetan iristen, Osa, bakit pasatzen dut lagozatzuk eta enein zela enteratzen. Baina gustatzen zait ez dakit hortik arago gauzatzu pizteratzen baino gehiago gustatzen zaizkit, edo ikusten dut zentzu gehiago dutela, edo nirekin gehiago atozela bat, baina oso panorama polita ikusten dut egia esan.
Bikain amets, ba, azken galdera batekin utziko zaitut, guztia erauzi eta landaketa berrirako pres ikusten zara?
Horretik hain ez terrenoa pisatzen, baina bai, uste dut baiet.
Ederki, ba, ametxaran guren, ibilbediko partaidea mila esker zebrabidera urbiltzegatik, Goldearen berri emategatik. Animo, bai aurkezpen biran, bai etorriko diren kontzertu guztietan.
Bale, ba, mila esker, abar ikusi zaituan batean.
Bai, seguro, ongi segi amets.
Bale, eskerrik asko ekin,
agur. Eskerrik asko.
eskerrak bideari. Ta eskerrak.